the voice of America. ክልተ መሐስቲ ሰባት ክንሰምዕና ብመጀመርታ ናብ ኣስመራ ወኪልና ብርሃነ በርሀ ሓደ ቫይረስ ዘየጥቅዖ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ዝሰርሐ መንእሰይ ሒዙልና ኣሎ። ጋሽኡ ሽሙ ብምግላፅ ክጀምር እዩ።
ሽመይ ሻመስን ይበሃል። ምሽን 992 ኣብ ኣስመራ ተወሊደ። ሙሉእ ናይ ትምህርቲ ግዜ ድማ ኣብ ኣስመራ ሓሊፈ። ኣብ ኮሌጅ ድማ ኣብ ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ኤርትራ ማይነፍሒ ብዓውዲ ኮምፒተር ኢንጂነሪንግ 2016 ተመሪቐ። ሕጂ ድማ ኣብ ቤት ፅሕፈት ምሕደራ ሙያው ፀጋሰብ ክኢላ ናይ ኣይቲ ኮይነ ይሰርሕ ኣለኹ።
መንእሰይ ሻም መበገስ ሓሳብ ናይዛ ናትና ዝሰማያ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ክገልፅ ከሎ
እቲ ሓሳብ ቀንዲ መበገስ ክንገብሮ ከለና ፓርት ናይቲ ናይ መወዳእታ ዓመት ኣብቲ ትምህርቲ ምስ ወዳእና ኣብ ኮሌጅ ሲ ንዕኡ ንመረጋገፂ ናይ ሲኒየር እዮም ንገብሮ ፕሮጀክት እኒ ነይሩ። ሽዱሽተ ኣባላት ዘለና ያ ጉጅለ ኮይና ንዓናስ እንታይ ደገድሰና ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ሕብረተሰብና እቲ ኣፍልጦ ኮምፒተር ከመይ ኣሎ፣ ንምንታይ ከ ከምቲ ዝድለ ኮምፒተራት ዘይጥቀም ዘሎ ድብል መበገስ እዩ ነይሩ። ካልኣይ ዕላማ ድማ ቋንቋ ናይ ትግርኛ ክኸውን ይኽእል ትግራይ ዓለ ብኾነ ቋንቋ ናይ ሃገርና ሲ ኣብቲ ናይ ኮምፒተር ዓለም ወይ ኣብቲ ናይ 21 ክፍለ ዘመን ዓለም ሲ ኣትዩሎ ዶ ኣይኣተወን ዶሎ ብቋንቋና ገርና ይንጥቀምናና እቲ ናትና ትሕሶ ናይቲ ቋንቋ ከ ኣብቲ ናይ ቀደም ጥራሕ ድሩ ትኸማት እዩ። ሕጂ ሲ ኣይቅፅል ዘሎ ሕጂ ዘን ክልተን ዕላማ ሓደ ኮምፒተራት ኣብ ኩሉ ገጠራት ይኹን ከተማታት ወላ ቤት ትምህርትታት ንኤርትራ ንምእታው ብዝሓሰረን ብቕልል ዝበለ መገዲ ማለት እዩ። ተኻልይቲ ከዓ ነቲ ቋንቋ ከመይ ጌርካ ተማዕብሎ ጎኒ ጎኒ ናይቲ ቴክኖሎጂ ማለት እዩ።
ሻም ብምቕፃል ነዛ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ንምስራሕ ዝወሰደሎም ግዜን ቀንዲ ዕላማኣን ብከምዚ ይዝርዝር።
እዛ ሰሪሕናያ ዘለና ኦፕሬቲንግ ሲስተም ኢሎስ እንዳ ትበሃል። ኤሪትራያን ላንጉጅ ኦፕሬቲንግ ሲስተም እ ተቀዳመይቲ ቨርዥን ናታ ናትና ኢልና ኣለና። ናትና መበሊና ምክንያት ርድኡ እዩ ከምቲ ሽማ ዝነብሮ ዘሎ ናትና ንዓና ትጠቅም ንምባል ንዓና ተገልግል እንድዩ ንክንሰርሓ ከባቢ ዓመትን ፈረቓን ኣቢላ ወሲዳትልና። ከምቲ ድበልክዎ ከዓ ተቐንዲ ዕላማኣ ንኮምፒተር ክረኽቡ ደይክእሉ ኣካላት ሕብረተሰብናስ ኮምፒተር ንክጥቀሙ ስለዝኮነ ሓደ ካብቲ ዳታኣተና ምስታ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ዝሰማማዕ ነገራት ትገበርናያ ድማ ናይ ቀደም ኮምፒተራት ተጓሒፈን ዘሎ ኣብ ኦፊሳት ኮነ ኣብ ቤት ትምህርትታት ወላ ቅድሚ ሕጂ ዝጥቀምሎ ነሩ ናይ ተስዓታት ኮና ናይ 2000 ከመይ ጌርና ከም ብሓድሽ ኣበራቢርና ኣብ ጥቕሚ ናይ ሕብረተሰብ ብዝሓሰረ ወይ እውን ብነፃ ክጥቀመሉ ዝኽእሉ ኣገባብ ነተኣቱ ማለት እዩ። ሕጂ እታ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ናትና ትበሃል ሎ ኤፊሽንት ዝኾነ ኮምፒተርስ ናይ ቀደም ክኾና ክእላ ብዙሕ ሜሞሪ ናይ ቦታን ትሕዝቶ ናይ ዓቕሚን ደየድልዮም ኮምፒተራት ተፃዒና ናብ ኮምፒተር ኣዌርነስ ወይ ኣፍልጦ ደይብሉ ክፋላት ሕብረተሰብና ከይዳ ከመይ ገይሮም ኢንተርነት ተጠቀሙ፣ ከመይ ገይሮም ደብዳበ ፀሓፉ፣ ከመይ ገይሮም ዝደለይዎ ነገራት ኣብ ኮምፒተር ከስተላስሉ ይኽእሉ እቲ ዕላማ ማለት እዩ።
መንእሰይ ሻም ኣስዒቡ ናይዛ ብትግርኛን እንግሊዝኛን እትሰርሕ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ፍሉይነትን ኣጠቃቅማኣን እዩ ገሊፁ።
ናትና ኦፕሬቲንግ ሲስተም ብክልተ ቋንቋታት እያ ተዳሊለ ዘላ፣ ብቋንቋ ትግርኛን ብቋንቋ እንግሊዝን። ኣብዚ መጀመርያ ኣብዚ ፈርስት ቨርዥን ማለት እዩ። ኔክስት ቨርዥን ሕጂ ዘለና መደባት ቀሲልና ክንዛረበሉ ኢና፣ ግን ቋንቋት እንዳወሰኻን ከይ ዲት ዕላማና ኣብታ ኦፕሬቲንግ ሲስተም መጀመርያ ምስኣተኻ ኩሉ ግዜ ቅድሚ ናፍቲ ቀንዲ ዩዘር ኢንተርፌስ ትሕዝቶ ናይቲ መደብ ምእታካ ቀዳመይቲ ትመርፃ ቋንቋ እያ ማለት እዩ። ካብ ካልእ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ክፈለ ድፈተና ኣብዚ ካልእ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ክፅዕኖ ከለካ ኢኻ ቋንቋ ትመርፅ። ሽዑ ሓንሳ ምስ መረፅካ ካልኣይ ግዜ ንክትቅይር ዕድል ይብልካን። ኣብዛ ናትና ኦፕሬቲንግ ሲስተም ግን መጀመርያ ቋንቋ ትመርፅ። ትግርኛ ትልካ ብሙሉእ እቲ ትሕዝቶ ይኹን እቲ ኢንተርፌስ ሜሴጅ እቲ መልእክትታት ብቋንቋ ትግርኛ ይኹን።
ካልእ ብልጫ ናይቲ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ብቀሊሉ ብቫይረስ ዘይተጠቃዕ ከም ዝኾነት እዩ መንእሰይ ሻም ዘብርህ።
ሓደ ካብቲ ካልእ ኣገደስቲ ጥቕምታት ናይ ናትና ኦፕሬቲንግ ሲስተም ኣብቲ ኣብ ሃገርና ብብዝሒ ንሪኦ ፀገማት ናይ ቫይረስ ኣሎ። ዝኾነት ኮምፒተር ትረኽባ ቫይረስ ኣትይዋ ብሰንኪ ቫይረስ ተባላሸ ፅንሓከ። ሕጂ ካብቲ ዕላማታት ናይቲ መበገሲ ናይቲ ፕሮጀክት ኣሰራርሓና እውን ቫይረስ ከመይ ጌርና ዘይኣት ኦፕሬቲንግ ሲስተም ንሰርሕ ሙሉእ 100% ጋረንቲ ክንብል ኣይንኽእል ኢና፣ ግን ክሳብ ሕጂ ከም ዝረኣነ ቫይረስ ዝበሃል ኣያተዎ እንደሎ እ ቫይረስ ከይኣተዎ ሙሉእ ስራሕ ካል ሰላስል ታ ኮምፒተር ኣይትባላሽን እቲ ዳታ ከ ኣይጠፍኣካ ንትናትካ ዶኩሜንታት እቲ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ከ ከም ዘለዎ ይቅፅል ማለት ሕጂ ካብ ቫይረስ ነፃ ድኾነት ኦፕሬቲንግ ሲስተም እውን ትሰሪሕና ኣለና ማለት እዩ።
ኣብ መወዳእታ መንእሰይ ሻም ናይ መፃኢ መደብ ናይዛ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ብከምዚ ይገልፅ።
መፃኢ መደብ ናይዛ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ሕጂ ኣብ ቨርዥን 1 እንዳዘላ ቀዳማይ ቨርዥን ኣብ ንኣሽቱ ትካላት ኢንስቲትዩሽንስ ከም ኢንተርነት ካፈታት ክንተኽላን ክንተግብራን ንፍትን ኣለና። ቀንዲ ዕላማ ናይዚ ድማ እቲ ሰብ ኣብ ግብሪ ውዒላስ ንዓና ፊድባክ ወይ ሓሳብ ርእቶታት ዝህበሉ መገዲ እዩ። ነዚ ሓሳባት ተቐቢልና ድማ ቨርዥን 2 ቨርዥን 3 እንዳበልና ኣብ ከክልተ ዓመት ሓድሽቲ ቨርዥን ክነውፅ ንሓስብ። ጎኒ ጎኒ ናይዚ ሓድሽቲ ቨርዥን ምስ ሰብ ዳሃበና ርእቶታት ይኹን ነቐፊታት ድማ ናይ ቋንቋታት ክንውስኽ መደብ ኣለና። እጂ ብቋንቋ ትግረ ንጅምር ኣለና ከምኡ እንዳበልና ዘን 9 ቋንቋታት እንቀጽሊ መደብና ካው እንደቆሩ ግዜ ሆነልና አረብ ከነጥን ስለና ይዘሆነ ናይ ከባቢና አንቋታቱን ከነጥስ መደብ አለና ማህንያቱ እተና ኤርትራ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ከም ሴንተር ወይ ሃብ ኮይንሲ ንከባቢና ኢቭን ናአህጉርና ዴኮነሉ ምክንያት አይራየናኒ ስለዚህ ስተካለ መጠን አንቋታት ክንስተህ መደብ አለና ማለት ነው
ራሻ መስፍን ዘሐፍካና ሀብሬታ ፍልቤ መስግን ጥቦናይ ስራ አድል ካምኔ
ይላንየል
የቀኔልና ብርሃኔ ካብ አስመራ ሕጅ ድማ ናብ መቐለ ክንሓልፍ የማነ መሓሪ ሓንቲ ካብ ዝተደርበዩ ሓፂነ መፂን ዝሰርሓ ብኢድ ትሰርሕ ማሽን ኣቢሉ ውፅኢት መማረፂ ሓይሊ የፍር ኣሎ ግርማይ ግብሩ ሒዙና ኣሎ ባዕሉ ክላለ ሓቲትዎ ኣሎ
እሺ ስመይ የማነ መሓሪ ይበሃል ብቅንፍ ጎጆ ቅድሚ ሕዚ ጎጆ ፅላት ኣገልግሎት ብልብል ዝተጣየሸ ኣብ ደረቅ ቆሻሻ ምእካብ ስራሕቲ ንመጀመርያ ግዜ መቐለ ዝተዋፈረ ትካል እዩ ነይሩ እዚ ትካል እዚ ቆሻሻ ዝኣከበ ኣብ መወዳእታ ቦታ እዩ ልድብር እዮ ነይሩ ካብኡ ብምልዓል እዩ እቲ ልድብረ ነበረ ቆሻሻ ካብ ንድብርዮም ኣብ ጥቕሚ ብምውዓል ከባቢና ብምሕላይ ያው ነዳድ ኃይል በመቀየር ተሰርሐ ውጤት እዩ
እዚ ኣብ ቅድመና ሓንቲ ማሽን ኣላ እዛ ማሽን እዚ ኣየማንን ታዕያት
እሺ እዚኣ ብኢድ ዝተሰርሐ ሃይድሮሊክ ፕረስ ትበሃል ብጠቕላላ ተሰርሐ ተለላ ብቐሊል ማተርያላት እዩ ካብ ንወዳደ ቁልተ ገኒ ሓፀውንቲ ትቦታት እዮም ሮጊድ ላሜራ ኒሄና ካብኡ ተወደአና መኪና ኣቕሓ ዘንጊና ንብሎ እዚ ዘንጊ እኒሆ ካብኡ ዝውዝኒዮ ኩሉ ስራሕ ለውዕል ሃይድሮሊክ ፕረስ ኒሄና ወይ ለክሪክ ንብሎ እዚ ክሪክ እዚ ብስፕሪንግ ተወጢሩ ዘሎ ክልተ ሃይድሮሊክ ኒሆና ኣብዛ መሽን እዚኣ ማለት እዩ ሓዲኡ ፀቃጢ እዩ ሓዲ ድማ ዝተፀቐጠ ማቴርያላት ዝተጠቐምናሉ ኣብ ኤነርጂ መስተቀየረ ለውርድ እዩ እታ መሽን እዚኣ ዓባይ ይኮነት ኣብ ከባቢና ብልግና ይብል ወዳደቀያ ሰሪሓ ጥቕማ ግን ገፊሕ እዩ
ፅቡቅ ሕዚ ናብቲ ውፅኢቱ ክንከይድ ተኮይና ኣብዛ ማሽን እዚኣ እንታይ እዩ ዝፈሪ ካብ ምንታይ እዩ ዝፈሪ
ብሪኬት ይበሃል ብሪኬት ማለት ኣማራፂ ሓይሊ እዩ እቲ ኣማራፂ ሓይሊ እዚ ዝፈርየሉ ጥራ ኣቕሓ ድማ ንጥቀመሉ ካብ ዝወዳደቀ ወረቃቅቲ ካርቶናት ዕንጨይቲ ልሕፅታት ቆፅሊ ቆፅሊ እኒሄ ባዕሉ
ዝነቐፀ ቆፅሊ
ነቐፀ ቆፅልታት ደቂቕ ፍሓም ዚ ብልድብረ
ኣኻኺብካ ኣኻምፅኻ
ኣ ኣኻኺብና ምንም ዓይነት ኬሚካል ኣይንጥቀም ብማይ ጥራይና ንጥቀመሉ ና ንማይ ልጎስ ካብኡ ላብ ሞልድ እኒሄና ያብዚ ሞልድ እዚ ቅርፂ መውፅኢ እቲ ቅርፂ እዚ ሓንቲ ዓይነት ቅርፂ ሃዘ እዚኣ ትሪኣ ዘለካ ክልተ ሰለስተ ዓይነት ቅርፂ እውን ክስርሐ ይኽእል እዩ ም ደለካ ክብ ክኾን ይኽእል ኣርባዕተ ማለት
ብርሑስ እዚ ኣቲኻ ትስግስጎ
ኣትያ ይስግሰግ ካብኡ እዛ ሃይድሮሊክ እዚኣ እያ ትረግፁ ምስ ረገፀቶ ውፅኢኻ ሓደ መዓል ተብፃሓይ ተውዕሎ ምንቲ ክደርቕ ማለት እዩ
እዚ ከምዚ ካርቶን ነገር ኮይኑ ዝነድድ ነገር እዩነገር
እዩ ሕዚ ዝነድድ እዩ ቀጥታ ምስምረትናዩ የከፋፈልና እዩ መጀመርያ ናብ ላብራቶሪ ኢና ቸከ ግርና እዩ ውፅኢት እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ገጠር ኢነርጂ ምስፍሕፋሕ ማእከል ብላብራቶሪ ተሪኡ ሓደ ሓይሊ ውሃዊ ዕንጨይቲ ንብሎ ንኽእል ካብ 3,000 ንላዕሊ ካሎሪፊክ ቫልዩ ክህሉ እኒ ናይ ምንዳድ ዓቕሚ ማለት እዩ ኩሎም ሸዓተ ዓይነት ምህርቲ ኢና ቅሪብና ኣሎም ሸዓተኦም ዓይነት ምህርቲ ካብ 3,000 ክሳብ 4,000 ዝበፅሕ ካሎሪፊክ ቫልዩ እኒሆም ናይ ምንዳድ ሓይሎም እውን ልንኣተት ሓደ ሰዓቲ ፈረቓ እያ ትነድድ እታ ዝበዝሐት 2 ሰዓቲ እያ ትነድድ ብምግጋር ሓይል ተኸይድና ሓንቲ ኪሎ ብሪኬት ኦር ናዚ ውፅኢት ካብ 4 ስካብ 5 እንጀራ እያ ትጋግር ሓንቲ ኪሎ እቲ ቴክኖሎጂ እዚ ፍልይ ለብሎ ድማታ እዩ ሓደሽተ ኣማራፂ ሓይልታት ዝበዝሑ ተርእና እዮም ነባዕሎም ናይ መንደዲ ምድጃታት ይደልዩ እዮም ሕዚ ኣነ ምሪተ ዘለኹ ምህርቲ ግን ምንም ዓይነት ሓዱሽ ቴክኖሎጂ ኣየድልየናይ
ናብ ምንታይ ትገብሩ ማለት እዩ
ለመጎጎ
ከም ክዎ ከም ዕንጨይቲ
ዕንጨይቲ ኢና ንእት ሓይለኛ ፍሌሚ እኒሆ ሓይለኛ ሃርሃርታ እዩ እኒሆ
ትክኸለውሉ
ብጣዕሚ ንእሽትን እዩ ሰውን ኣብ መጀመርያ መንዳት ካብኡ ብልተረፈ ግን ምንም ዓይነት ሓንቲ ዓምስ ነደደት ምንም ዓይነት ጥሽ የውሉ
ካብ ክቦ ካብ ዕንጨይቲ ዘለዎ ሓለፋ ወይ ከዓ ዝያዳ ረብሓልታ እዩ
ዕንጨይቲ ብኣጠቃላይ ጉድኣት በይና ዕንጨይቲ ጥቕሚ የውሉ ሕዚ ምክንያቱም ዓለምና ዓብዪ ችግር ፈጢርዎ ዘሎ ሕዚ ንኣከባቢ ብክለት እዩ ካብ ኣከባቢ ብክለት ሓዲኡ ዓብዪ ንዕንጨይቲ ዝውዕል ዘሎ ደኒ እዩ ደኒ ብርሰት ይከላኸለና ካልኣይ እዞም ንጥቀመሎም ጥራቕሓት ተደውርዮም ከባቢ ባላሽ ነይሮም ከም ብልሻይ ናብ ጥቕሚ ኢና ንውዕሎም ዘለና ካልኣይ ዓብይ ረውሑኡ ተደውሪ ቆሻሻ ሕማም ከምፅእ ነይሩ ሕማምቲ ይኮነ ኢለምፅ ዘሎ ሓይሊ ኢልበና ዘሎ ሓይሊ ንቁጥብ ዘለና ና ሓመድ ምሽርሻር ንሪኦ ዘለና ሓለባዊ ከባቢና ብምሕላይ ድርቂ ምክልኻል ይከኣል እዩ ሎምፅኦም ዝነበሩ ፅዕንቶታት ክወግደልና ይኽእል እዩ
ሕዚ የማነ እዛ ማሽን እዚኣ ነዘን ከምዚአን እናተሰርሓ ዝወፃ ዘለዋ ከም ዕንፀይቲ ወይ ከም ክቦ ኮይነን ዘገልግላ ናብ መጎጎ ናኣተዋ ኣብ ክንደይ ሰዓት ክንደይ እያ ተፍር እዛ ማሽን እዚኣ
زي مانوالية بإيدي أتسرح سلطة إنجليزية وسلطة إن هذا قد ما تسرح يا نورخو أرحمش دقيقة حنتي أتمرت نيرة هذه أرحمش دقيقة 4 كيلو نمرت لماكن في ساعات هذه أحسن تقل تجد 4 مالتي 4 شمونتي كاوي كيلو نمرت لنا مالتي في ساعات
نايز سرح هذه مثل وان النت ترجعي تقول كذي
ترجعي تيجي بساينس نتكنولوجي أمزج وياي أتنت ديو
تبویو یمان محری نزدیکی برست اغراقات ذکر خال نه حیل ندادن انتقیت نزد تک مماردی بودی تی خاطر فرزند خا نزگبر نیست عنی حد کبرتی ها ولی بدعمیه دمسگن نقد لخات تبویم نیب کم
یعنی لب دعمیه دمسگن